Hazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvətləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, bunların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan işitdiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdilər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət Neft şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünvanı dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmə pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefotcaq eləyən, asanq Levonte Petrosyanı vanacorunu evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM
Salam əziz gənclər. Baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həmsöhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qızla münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhlə işləyirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi. Maşınlara, ambardan maşınlara yüklürdük sokları. Elə başladım işləməyə. Və o 2 ay ərzində çox şey gördüm.
Sən məktəblisən. Elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhlə işləyirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işdiyim öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanım ona görə.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta bir saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işləri də cəlb edirlər orada. Məsələn, şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbarcdan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər və əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi də işləsinlər burada. Yəni 150 manat maaş alırdım, 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nə deyil. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul hadisə 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdimi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşın odanlar doldururduq. Və təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edib, qutardı nahardan. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəlirdilər ki, olmaz zamaq. Siz bu işləməyə gəlmişsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. Bir 150 manatdan əlavə bizə özümüz yeməyə gətirdik və yaxud özümüz məcbur burada yeməyə alırdı. Biz heç onu da, nahar da vermirdilər bizə.
101.7 FM.
Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi, kim söz deyirdi, kim film göstərirdi, onlara möcüzəli insan kimi baxırdılar. Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı ilə isə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
Xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
İtiraf.
Gəncliyə xas ki, o çöv gəncliyə aid, o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olabilirim. Amma sözsüz ki, yan da bıraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz.
Nostalji Anse ressemble
İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nəyləsə razılaşmayanda istər-istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Buna görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmiş. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkmişəm.
Mübahisə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam deyəndə ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim. Hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər-istəməz şillə də almışam ondan, sigaret çəkəndə, məni görəndə, eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dəblə giyinməyi xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çox o köhnə dəblə giyinməyi xoşlayan insan idi. Onda mən əslində ona deyirdim ki, onu da eyni şalvar geyinmə, indi dar şalvarlar dəbdədir, ondan giyin. Onun üstündə də mübahisəmiz şürdü. Bəlkə də mübahisələrimiz ondan çox olardı. Amma bu mübahisələrin də özünün də şirinliyi var.
Gənclik uğuru.
Mən sadə bir ad, Rafiq adını, sadə bir soyad, Hüseynov soyadını mən popülərləşdirə bildim. Yəni, çoxdur Rafiq Hüseynovlar. Amma nəyə görəcə Rafiq Hüseynov deyəndə o saat mən yada düşürəm. Yəni, bu özü mən hesab edirəm ki, ən böyük uğurdur. Başqa şeyləri qoyuram bir tərəfə, o adlardır, nə bilir, əməkdar artist, xalq artist, dövlət mükafatı, professor, bunların öz yeri var.
Nostalji, nostalji.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14.24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir status alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsində İşçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri, hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdı mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki, işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün, hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlamaq yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində, mən 18 yaşıma çatmamışam. Azərbaycan Konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşına çatmamış qeyd etmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşda kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirirdilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş rejimi 18 hüsurda qutarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yəni 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gözünün hərdən əlavə maaş yazılırdı, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməliydi pulu. Getdim maaş alandan sonra, deyilək ki, yaddan çıxıb əsə yazılmışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün əsəri gələrsən, sənə verərik əsə pulu. Doğrudan verdilər, amma gecikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi mən onu heç onu da verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sənin bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii işlələrin son istifadə tarixinə hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edirlər onlar. Və Azərbaycan bazarına buraxılırdı təzmin olmalılar.
Belə baxanda əmək müqaviləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Çək üçün, buradan qubaya mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı ev remontu üçün də təbii ki. Onu bizə gördürdürdülər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul. Amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib şeyi çağırdılar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mütləq özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlər, edirlərsə, sən buna nə deyirdin? Məsələn, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, altdan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gedəcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədik, 18.00-a qədər yüklədik, ikinci qalmışdı, bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş dəyişimi qutardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburdən o yanan bir dəfə söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yanımca qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlilər əvəzinə biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı. Verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii işlə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyir mənə, haradansa zəng edətdirməyə zəd lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Ümumiyyətlə işlədiyin yerdə və yaxud da qıraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mən öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var, heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar, hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər, bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləli etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləli etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. Küzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş yollaşım vardı orada. O, ümumici deyirlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Amma uzaqlaşandan sonra maşına doldura-doldura Rüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçının yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Sabah beynəlxalq zəhmətkeşlər günündür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq da öyle, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nətalı.
Fəhlələrin bayramı. Hələ biz indi bilirik ki, sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı işləyir.
Sabah gəlmək daha daş qoyur ki, sabah bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz də bir zəhmət keçirmək inşallah.
Bu bayramı sizə nə
önəmdir? Valla, işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Ancaq işləyən zəhmət keçirsin, nəsə önəmi ola bilər.
Sizin
üçün,
nəsə həyatınıza nə
gətirəcək bu bayramı? Məsəl üçün, işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxır da, şükür Allah. Nəyə? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur, işləyək də xanım.
Siz bu bayram
edirsiniz? Yox, yox.
Niyə?
Niyə? Bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bugün sizin
üçün bir ömrünüz
var
mı? Xeyri var mı? Yox. Niyə? Bayram. Sizin zəhmət keçirəm, nə önə? Heçsin, nə tərdə görüşsün bayram Dolanışıq çox pis, həddən artıq.
Bayram burada bayram. Qeydirəcəm.
Bayram əhval rüyası hissedirsiniz? Bayram əhval rüyası.
Vallahi yox.
Niyə?
Çünki biz fəhli işləyir üçün də.
Axı sabah fəhlilər.
Yox, bizə qarışmır abi. Biz oralar cətməliyik sabah. Özə daşdırışın, bəlkə də bir gün cətdik. Bir gün qutarsaq sabah dincələrik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox? həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə deyəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfə klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasiblər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətində Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərin gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim ayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətində Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gftm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhlə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədir də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlələr olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi öz həyatlarına davam edirlər. Yəni, mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarımla görüşürdüm, yəni ki, gəzməli, görməli yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhlənin yeri çox aşağıdır, hətta aşağılanan aşağısı. Bilirsiniz necə, fəhlə belə pis baxılır Azərbaycanda, yəni ki, bu fəhlə işdir, yaxın durmağına, toz torpaq içində olur. Bir sözüm deyilə, fəhlədir də burada, bunlar nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Ya, məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işin necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlə nə əziyyətlərdən çəkərək pulu qazanır. Bir dikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
fikrimin dağılması için laf çok güzel adamları tanıyorum ama hiçbir şey değişmiyor hayatımda, her şey evvel kimi. Sadece ben başım karışıp burada fikirlerim dağılıp çok çetin vaziyetimde gelmişim bura. Biraz pula ihtiyacım olan vaxt olup, biraz da insan ünsiyet kurmak fikrim olup ki belki biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlerimi. Öyle de oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehriban ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yani atam var, yani ki atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl, çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrinlə sad yaşayır da. Yəni ki keçmişin kişilərindən də ola bilər ki o pis şeydir ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bildim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, safetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm evə, səhəri fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban onu incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəsə lazım dedim, mən de ki, çıx bayra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özüm münasibətimi pis görsədmədim, qaşqabaq salladım adam. Yenə də çox gözəl rəftarına dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbidir, mən ona sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdə, klient fizikdə aparar.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırı can, belə işləyəndə önəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırınca işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 14-24 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
14-24
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.